Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кулантаңыз менен Азаттык радиосунан уктурууну баштайбыз. Президент Садыр Жапаров маалымат жыйынында Кыргызстан жек чек арасын тактоого тоскоол болуп жаткан маселелерди атады.
Мен чек араны бүгүн отуруп алып кол коюп чечкенге даярмын. Чек ара маселеси бул оюнчук маселе эмес.
Белгилүү журналист Алишер Саипов өлтүрүлгөндөн бери 14 жыл өттү.
Эч кандай бир тергөө иштери, сурап дегендей нерсе, эч нерсе аткарылган жок. Азыр Алишер кем болгондо 41 жашка толмок.
Human Rights Watch уюму талиптер Ооганстанда жүздөгөн үй бүлөлөрдү кодулап, жер которууга мажбурлап жатканын айыптады. NASA космос катаан экипажын жөнөткөнү турат, алар орбитада 6 ай болуп туристтерди кабыл алышат. Алдыдагы жарым саатта ушул темаларга кайрылабыз. Студияда Санжар Иралиев, бүгүн 25 октябрь дүйшөмбү, новолу жаңылыктар Марат Тагаевден.
Арбаңыздар. Борбордук шайлоо комиссиясы 24 октябрдагы отурумунда Жогорку Кеңештин төрагасы Ынтымак партиясы менен парламенттик шайлоого бара жаткан Талант Мамытовду талапкер кылып каттоодон баш тартты. Бул тууралуу Азаттыкка Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов билдирди.
Саясий партиянын тизмесинде жолоткандыктан кандидат өзү кызматтык абалын тапшырыш керек, ошого байланыштуу тапшырбагандыгы үчүн каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алынды.
2021 жылы жаңы кабыл алынган шайлоо жөнүндөгү жаңы конституциялык мыйзамга ылайык шайлоого бараткан мамлекеттик кызматкерлер кызматтан кетиши керек. Буга чейин Жогорку Кеңештин вице спикери Ишеним партиясы менен шайлоого бара жаткан Нурбек Сыдыгалиев кызматын тапшырганы тууралуу билдирүү тараткан. Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы Азаттыкка парламент төрагасы кызматын тапшырбай туруп шайлоого барса болот деп билдирген. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Бүгүн коомдук саясий ишмер, мамлекеттик ишмер Исхак Разаковдун 110 жылдыгы улуттук филармонияда салтанаттуу белгиленет. Бул тууралуу маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги кабарлады. Ошондой эле Аксы районунун Акжол айылында кыргыз эл баатыры, эл жазуучусу маркум Төлөгөн Касымбековдун 90 жылдыгына карата маарек өтөт. Касымбековдун 90 жылдыгы 27 октябрь күнү Кыргыз улуттук опера жана балет театрында дагы белгиленет. Өзбекстанда жергиликтүү убакыт боюнча кечки саат 8:00 добуш берүү аяктагандыгын борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. Президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгы бүгүн 25 октябрда белгилүү болот. Борбордук шайлоо комиссиясы Өзбекстандагы добушканалар жабылгандан кийин добуш берген жарандардын саны 80% жеткен ашкандыгын билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Бахрам Кочкоров брифингде билдиргендей, 16 миллиондон ашуун шайлоочу добуш берди, жалпысынан 20 миллионго жакын шайлоочу катталган. Атаандаштык жоготкөн шайлоодо 64 жаштагы азыркы президент Шавкат Мирзиёев экинчи мөөнөткө шайланып келери күтүлүүдө. Көптөгөн саясий серепчилер, журналисттер жана укук коргоочулар Өзбекстандагы шайлоону атаандаштыкта өттү деп айтууга болбойт деп эсептешет. Этностук хазарлардын саясий лидери жана Ооган парламентинин мурдагы депутаты Кабулдун батыш тарабында ачкадан чарчап калган 8 жетим баланын сөөгү табылгандыгын билдирди. Мухаммад Махакик 24 октябрда Facebook баракчасына жарыялаган билдирүүсүндө балдар Кабулдун 13-кварталынын айланасында 3 жума мурун чарчап калгандыгын жазды. Анын айтымында балдардын сөөгүн жергиликтүү молдо жана райондун тургундары жерге беришкен. Мухаммад Али Бамияни аттуу жергиликтүү молдо балдардын өлүмү боюнча кеңири маалымат берип, улуусу 8 жашта, кичүүсү 1.5 жашар наристе экендигин айтты.
Алардын
ата энеси экөө тең каза болгон жана жакын туугандары жок болчу. Алар аябай ачка болуп бүрүшүп калган, деди. Талиб өкмөтү Ооганстанда каза болгондор тууралуу комментарий бере элек. Бириккен улуттар уюму эгер гуманитардык жардам тез арада берилбесе, оогандар массалык ачарчылыкка дуушар болорун эскерткен. АКШнын Ооганстандагы атайын чабарманы Залмай Халилзад кызматтан кеткенден бери биринчи жолу эл алдында сүйлөп жатып, Кошмо Штаттар Ооганстандын президентине бийликти талиптер менен бөлүшүү үчүн жетиштүү кысым көрсөтпөгөндүгүн айтты. 24 октябрда берген интервьюсунда Халилзад ошондой эле АКШнын азыркы администрациясынын президент Дональд Трамптын учурундагы катаал исламчыл топ менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү келишимин жокко чыгаруу чечиминен күмөн санагандыгын билдирди. Президент Джо Байден АКШнын Ооганстандан аскерлерин чыгарып кетүүсүнөн кийин башталган башламандык жана батыш колдогон өкмөттүн талиптер тарабынан басылып алынганы үчүн сынга кабылган. Байден өз кезегинде Халилзад Катарда талиптер менен бир нече ай бою жүргүзгөн сүйлөшүүлөргө көп күнөөнү коюп, анын администрациясынын колун байлап койгондугун айткан. Вашингтон АКШ визасын издеген орусларды үчүнчү өлкөлөргө виза ала албаган үй жайсыз жарандардын тизмесине кошкондон кийин Орусия АКШны сың алды. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова орусиялык жарандардын америкалык иммиграциялык визаларды алуудагы жаңы шарттарын садизмдин чегиндеги шылдыңдоо деп атады. Орусиялыктарга америкалык визаларды алуудагы көйгөйлөр бир нече жыл мурун орус бийлиги АКШнын дипломатиялык миссияларынын кызматкерлеринин санын кыскартууну жана өлкөдөн чыгарууну үзгүлтүксүз талап кыла баштаганда башталган. Орусия тизмеде Куба, Эритрия, Иран, Ливия, Сомали, Түштүк Судан, Сирия, Венесуэла жана Йемендин кийинки 10-чу мамлекет болуп калды.
Рахмат, Марат Агаев айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому биздин сайтта дареги азаттык чекит орг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Батыш тараптан жел согуп турат. Абанын таба Нарын облусунда 12, Ысык Көл жергесинде 15, Чүй Талас облустарында 17, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында 20 градус жылуу болот. Бишкек шаарында күндүн табы 17 градуска чейин көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Азаттык радиосунун толкунундасыз, эми баяндар көтөбүз. Президент Садыр Жапаров ишембедеги маалымат жыйынында кыргыз тажик чек арасын тактоого тоскоол болуп жаткан маселелерди атады. Алар Көк Таш айылына жакын жердеги 4 көчө участогу, Ворохко кеткен жол, Баткен менен Лейлек районундагы талаштуу тилкелер экенин белгиледи. Жапаровдун кыргыз тажик чек арасындагы маселелер тууралуу соңку билдирүүлөрүнө кабарчыбыз Жеңиш Айдаров сарысып салат.
Президенттин маалымат жыйын учурунда Баткенден келген журналист Мамажан Бердишев кыргыз тажик чек арасы боюнча суроо салып, май айындагы жаңжалда чечилбеген чек аранын айынан 36 кыргызстандык каза болду. Дагы канчасы эми каза болуш керек деген суроо узатты. Ага жооп узаткан Садыр Жапаров Тажикстан менен чек араны тактоо иши жүрүп жатканын билдирди. Президенттин айтымында чек ара маселелерин тездетип чечүүгө тоскоолдук жаратып жаткан Тажикстан менен талаштуу 3 маселе бар.
Мен чек араны бүгүн отуруп алып кол коюшуп чечкенге даярмын. Бирок ал бизден зависит этпейт. Чек ара маселеси бул оюнчук маселе эмес экен. Ооба, биздин 36 жараны өлдү былтыр апрель айында Тажикстан менен болгон кагылышууда ошо 36 жараныбыз өлдү. Бул 30 жылдан бери чечилбей келаткан маселе экен. Биз ага чейин Өзбекстан менен маселени чек араларыбызды такташып келатканбыз. Өзбекстан менен бүткөндөн кийин анан Тажикстанга өтөлү дегенбиз. Ага чейин мен ошо Тажикстандын чек арасы боюнча кагаздарды карай эле келем. Май айында мен улуттук коопсуздук кызматынан баягы өкмөттөр аралык комиссиянын кагаздарын алдырып келдим. Ал жерде 3 талаш тартыш маселе бар экен. Бирөөсү болсо жана 4 көчө жана жак өрүк менен Көк Таш. Ушул жерде 275 метр. Анан кийин Борукка кеткен жол. Үчүнчүсү Баткен району менен Лейлек районунан талаш жерлер бар экен. Бирок алар юридикалык жактан биз аяктан турабыз. Ал эми 4 көчө боюнча 2009 жылы 3 мартта Адахан Мадумаров Совет Безопасности болуп турган мезгилде кол коюп берип салган протокол бар экен мынакей мондай.
Ошол эле учурда Садыр Жапаровдун пикири боюнча чек ара боюнча ортак пикирге тоскоолдук жаратып, талаш жаратып жаткан юридикалдык документтер бар. Президент Садыр Жапаров чек араны тактоо сүйлөшүү жолу менен акырындап алдыга жылып жатканын, эки тараптын кызыкчылыгын эске алуу менен маселелерди чечүүгө кызыктарбыз деп кошумчалады. Андан тышкары Лейлек жана Баткен райондорунун аймагында 210 миң гектар жер жана Мургаб району тууралуу да маселелер козголуп жатканын ачыктады. Президент Тажикстан менен чек ара маселесин чечүүдө көйгөй жаратып жаткан 4 көчө тилкеси боюнча Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы, оппозициялык саясатчы Адахан Мадумаров кол койгон протокол чоң тоскоолдук жаратып жатканын айтты. Президенттин мындай айыптоосуна азырынча Мадумаров жооп кайтара элек. Адахан Мадумаровдун Азаткы мурда курган маегин маалында бул протоколдун укуктук күчү жок экенин билдирген болчу.
Протокол деген биз мындай да, экөөбүз келишип, мен сиздин кызыңызга барып сөйкө салып коем да. Ошол сөйкө салып койгонум биз кол койгон протоколдон бийигирээк турат. Себеп лавес ооздон кетти деген сөз. Бул протокол деген бул үмүт деген. Бул деген бул ишти ушундай ишке алы андан ары карай кетели деген.
Баткен облусун эки рет башкарган Султанбай Айжигитов чек арадагы кол коюлган келишим протоколдордун мааниси төмөндөп, милдеттемелер аткарылбай, жаман адатка айланып калды дейт. Мурдагы губернатордун пикиринде маселе ошол 275 метр жерге келип эле такалган жок. Акыркы 10 жылдай аралыкта мурда кийин эч кандай талаш жаратпаган аймактар талаштуу участоктордун катарына кирип калганында иликтеш керек деген пикирде Айжигитов.
Протокол бул эч кандай күчү жок, анын эч кандай значит обязательство бул эме жок деп төрөлөшөт деп ошол моментте чече турган эмени басып коюш жөнүндө колду койдура бергендер да. Мамлекеттин абийирин никетирип атпайбы?
275 метрді айтқаннан кейін қалғандарын да айтыс керек та. Қан классына тараптардағы немне себептен талашсыз жерлер қамтып талаш болып қалды. Мына 2008 жылы, 2005 жылдары даже мен 2-ші жол губернатор болып тұрған 2010 жылдары көп жерлер мына талашсыз да бүгінгі талаш деген жерлер сол уақытта талашсыз жүрген жерлер болчу да. Ошондуктан ошол жакты көтөрүш керек да. Проблема бир эле ушу 275 метрде эмес да.
Мурдагы губернатор Воорухан клан айланасында 2009 жылга чейин талаштуу участоктор дээрлик болбогонун кошумчалайт. Баткен облусунун аймагында чек аралаш айылдарда жашоо шарты оңдоо, элдин социалдык экономикалык шартын жакшыртуу менен калктын ошол жерде туруктуу жашап калуусуна көмөк көрсөтүү да чек араны кармап калуунун бир жолу экенин айтып келгендер бар. Баткендин биринчи губернатору Мамат Айбалаев Коопсуздук кеңешинин катчысы кол койгон 275 метр жол боюнча протоколду мурдатан эле сындап келет. Айбалаев чек араны жакын карада тездетип чечүү, калкты ошол аймакта кармап калуунун бир жолу экономикалык колдоо жана жерлерди алмаштыруу гана абалдан алып чыгат деп эсептейт.
Алмашуу жолуна баш керек. Бул абдан жакшы туура болот да. Кантип десе биз Баткен району менен Лейлек районун 30-40 жылдын ичинде жоготуп алабыз. Мүмкүн ага чейинде эрте да. Жыл сайын барган сайын кыйын боло берет. Конфликтке элдин саны көбөйөт, тажиктердин саны. Конфликт боло берет. Ошондуктан албашыш керек деген абдан жакшы сөз. Максимальный экономический жардам берип ал жерге жумуш терин таап, каналдарды өткөрүп, жерлерди освоить этип, ишкана куруп, Баткен районунун элдин санын 150 миңге жеткирбесе, Лейлек районунун 350-400 миңге жеткирбесе.
Кыргызстан менен Тажикстандын жалпы чек арасы 970 чакырымдай, анын 519 чакырымы буга чейин эле эки тараптуу такталып макулдашылган. Акыркы 2 жылдан бери токтоп турган эки тараптуу чек араларды тактоо боюнча өкмөт аралык комиссиянын олтуруму быйыл апрель айынын соңундагы куралдуу жаңжалдан кийин жанданып 48 чакырымдан ашык чек ара сызыгы боюнча макулдашуу болгону да айтылды. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Белгилүү журналист Алишер Саипов өлтүрүлгөндөн бери 14 жыл өттү. Аны 2007 жылы 24 октябрда белгисиз адамдар Ош шаарынын Масалиев көчөсүндө атып кетишкен. Окуя эл көп жерде кечки саат 7:00 болгон. Журналисти аткан эки адамдын сүрөтүн жергиликтүү кишилер чөнтөк телефонго тартып алууга үлгүрүп, аларды күбөлөрдө тастыкташкан. Расмий билдирүүдө сүрөттөгү шектүү деген адамдар Кыргызстандын жараны эмес экени да айтылган. Ошол кездеги бийлик Саиповдун өлүмүн журналисттик ишмердиги менен байланыштырган. 2009 жылы мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгантиев журналистке атылган тапанчанын ээсинин аты жөнү такталганын, ал террордук топтун мүчөсү экенин билдирген. Бирок 2010 жылы бийлик алмашкандан кийин Алишердин өлүмү үчүн шектүү катары 20 жылга соттолгон жаран күнөөсүз экени далилденген. Саиповдун өлүмүнө байланыштуу токтотулган кылмыш иши 2019 жылы кайра жанданган. Маркумдун жакындары бул иште Өзбекстандын мурдагы бийлигинин колу бар деп күмөн санайт. Алишердин иниси Шахрух Саипов азаттыкка маек куруп агасын эскерди. Ал сөзүн 14 жылдан берки убакыттын кандай өткөнү, кандай өзгөрүүлөр болгону тууралуу баштады.
Алишер экамды атып кеткенине 14 жыл толду. Бул аралыкта Кыргызстанда, Борбор Азияда деги эле дүйнө жүзүндө кыйла өзгөрүүлөр болду. Ошол эле өзү коңшу Өзбекстанда жаңы президент шайланды. Мурда ушу Ислам Каримов кайтыш болуп, азыр абал кыйла жакшы өзгөргөндөй болуп атат. Бирок бизде өзүбүздө үй бүлөбүздө Алишер экамдын жоктугу тагы деле билинет. Аны коомчулукта, саясий чөйрөдө, журналисттер арасында жоктугу көңүлдү кеңейтет албетте. Азыр Алишер экам болгондо 41 жашка толмок.
Алишердин өлүмүнө байланыштуу иликтөө 2019 жылы кайра жанданган болчу. Азыр кайсы стадияда? Кылмышкерди табуу боюнча кандайдыр бир илинчек барбы?
2019 жылы жаңы кабыл алынган кылмыш жаза кодекси алкагында Алишер экамдын иши кайра ачылган, жанданган болчу. Бирок азыркы күнгө чейин 2 жыл өтсө деле эч кандай бир тергөө иштери же болбосо кандайдыр бир сурак дегендей нерсе эч нерсе аткарылган жок. Бул дегени азыркы бийлик дагы мурда бийликте бийликке катары кызыктар эмесди туюлат. Анан биз ишенебиз албетте жакын арада же кандайдыр бир мөөнөттөн кийин бул иштин бети жүзү ачылат жана күнөөкөрлөрү өз жазасын алат деп ишенебиз.
Алишердин өлүмүнө Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримовдун тушундагы бийликтин ошол кездеги өзбек улуттук коопсуздук кызматынын тиешеси бар деген божомол айтылып жүрөт. Кылмыштын бетин ашуу саясатка гана байланыштуубу же кандайдыр бир башка себептер да бар деп ойлойсузбу?
Алишер Каримовдун өлүмүнө ошол кездеги Өзбекстандын президенти Ислам Каримовдун тиешеси бар деп бир божомолдор айтылып жүргөн. Өзүбүз дагы бул окуяга ошо Каримовдун байланышы түздөн түз болуусу деле кыйыр түрдө бир байланышы бар экен сезгенбиз, маалыматтар бар болуу боюнча. Бирок ал байкем аталгандан кийин дагы азыркыга чейин дагы бир саясий баада берилбейт, эч кандай бир коңшу мамлекеттин коопсуздук кызматтары боюнча же өзүбүздө мамлекеттин ушул коопсуздук кызматтары бул боюнча бир ачык маалымат айта элек. Мурдагы Кыргызстандын коопсуздук кызматтарында иштеген адамдар ушу Алишер Саевдин өлүмүнө коңшу мамлекеттердин тиешеси бар дегендей маалыматтар берген. Бирок бул боюнча бир ачык айтан бир кандайдыр бир далил менен маалымат берип сүйлөй элек. Анан да азыр эми Каримов дагы өттү, байкем дагы кайтыш болгон. Бирок азыркы коңшу мамлекеттеги жаңы система, биздеги жаңы бийлик бул кылмыштын, бул иштин жүзүн ачууга кызыктарбы же жокпу, бул албетте суроо жаратат.
Алишердин ысымы эл аралык деңгээлде журналистикадагы каарман катары сыпатталып келет. Сиз агаңыздын изинен кетүүнү максат кылгансыз. Кандай деп ойлойсуз, Алишер үлгүрбөгөн темаларды чагылдырып жатасызбы? Деги бир тууганыңыздын изинен баруунун түйшүгү тууралуу ой бөлүшсөңүз.
Албетте, Алишер экем өз маалында курч темаларды көтөрүп Кыргызстан, Борбор Азия, коңшу Өзбекстандагы саясий, диний ар түрдүү темаларды чагылдырып ошол кезде аябай чоң резонанс жараткан. Анан Алишер экем үлгүрбөгөн темалар деп айтсак кандайдыр бир туура эмес болуп калат. Бирок Алишер экем өз маалында дээрлик баардык теманы камтып, өз маалында объектив жана эксклюзив түрдө берген. Ал адамына карабай деле, ал президент болобу же жөнкү адам болобу, баардыгына бирдей мамиле жасап, ошо журналистик эл аралык журналистика стандарттарын так сактап, алардан маалымат алып, аны ошо угармандарга, окуучуларга түз жеткирип берчү. Алишер экем деңгээлинде эч кандай маалымат жасай албайм, бул ачуу чындык. Алишер экемдин деңгээли башка болчу.
Оштогу үйүңөрдөгү бир бөлмөгө Алишер колдонгон буюмдарды, анын кийимдерин коюп, үй музей кылып койгон элеңер. Мындан 4 жыл мурда барганда көргөн элем. Аны атып кеткен учурдагы кийими да ошол музейге коюлган. Азыр да ошол бойдон турабы, журналисттер барабы деги кабарчылар. Андан тышкары дагы бир суроону дароо уланта кетейин. Ошол үй музейдин макамын кеңейтип, кыргыз медиасы үчүн атайын бир музейге айлантуу жөн бир пландарыңыз жокпу?
Албетте, 4 жыл мурда Алишер экемди ошо атып кетилгенине 10 жыл толгондо үй музейин ачып, фильм тартып, анан дагы 2-3 иш чара өткөргөнбүз. Ал музей азыр деле бар. Ошко келген, үйүбүзгө келген журналисттер келип карап, Алишер экем кандай инсан болгон экен, ушул музейден, музейге коюлган нерселерден билишет. Анан да буюрса Алишер Саев атындагы ошол бир фонд ачып, жаш журналисттерге премия катары уюштуруп, Алишер Саипов өзбек журналисти, Кыргызстандагы эркин медианын өнүгүүсүнө чоң салым кошкон инсан катары журналисттерге, жаштарга Алишер Саев атындагы сыйлык ыйгаруу планыбыз бар. Муну буюрса ошол кийинки жылы 15 жылдыгы алкагында баардык нерсени топтоп чоң бир иш чара өткөргөнү пландаштырып жатабыз.
Азаттыкта суроолорго маркум Алишер Саиповдун иниси Шахрух Саипов жооп берди. Биз 14 жыл мурун Ошто киши колдуу болгон журналист. Алишерди эскерип, анын артында калган иштери, кылмышка байланыштуу жагдайлар жөнүндө сүйлөштүк. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Кабулда ачкадан чарчап калган 8 баланын сөөгү табылды. Борбордук шайлоо комиссиясы, Жогордук кеңештин төрагасы Ынтымак партиясы менен парламенттик шайлоого бараткан Талант Мамматовду талапкер кылып каттоодон баш тартты. Пакистандын ашынган исламчыл партиясы өлкө бийлиги менен макулдашкан соң нааразылык жүрүштү 3 күнгө токтотту. Өзбекстанда президенттик шайлоо өттү. Жарандардын 80% катышкан добуш берүүдө Мирзияев экинчи мөөнөткө шайланып келери күтүлүүдө. Бишкекте бүгүн коомдук саясий мамлекеттик ишмер Исхак Разаковдун 110 жылдыгы белгиленет. Сербия бийлиги Белградда башталган бокс боюнча дүйнөлүк чемпионатка катышууга Косовонун улуттук командасын киргизбей койду. Бул кабарлардын толугураак топтомун биздин сайттан окуңуздар эги azattik.org. Азаттыктын толкунундасыз. Бүгүн 25-октябрь, кутман таңыңыз менен. Алдыда илим дүйнөсүндөгү акыркы кабарларды угабыз. Жаңылыктарды кесиптешим Нурболот Азамат айтып берет.
НАСА уюму эл аралык космикалык станцияга 4-үнчү экипажын SpaceX Dragon борту менен 30-октябрда жөнөтөт. Бул жолку экипаждын курамында америкалык Том Маршберн, Кайла Берран, Раджа Чари жана немис астронавты Матиас Маурер болот. Алар орбитада 6 ай болуп, космикалык туристтерди кабыл алып турушат. Ал ортодо 12-октябрь күнү Жылдыздуу жол сериалында капитан Кирктин ролун жараткан Уильям Шетнер да аталган станцияга учту. Аны экипаж курамы кубаттап, өз саламын жолдоду.
I think they're all pioneers. They're taking risks, obviously.
Аларды ачык космоско чыгып жаткан алгачкы туристтер экенин эске алсак, бул чоң тобокелдик экенин түшүнөбүз. Бирок алар адамдын мүмкүнчүлүгүн кеңейтип, адам эмнеге жөндөмдүү экенин далилдеп жатышат. Бир күнү каалаган адам эч кандай тандоодон өтүп, жылдап даярданбай эле билет алып космоско уча турган мезгил келет. Андыктан Уильям Шатнер мырзаны жана башка алгачкы туристтерди чыныгы пионерлер десек жарашат.
Everybody else has gone with the private companies.
Белгилүү актер Blue Origin космикалык саякаттар компаниясы менен учуп, космосту багындырган эң улгайган адам болуп калды. Уильям Шетнер 90 жашта. Экипаждын дагы бир мүчөсү Матиас Маурер аны менен сыймыктанып жатканын жашырган жок.
I'm very very impressed that at the age of 90 he's
90 жашында космоско учуу үчүн абдан жакшы абалда экендиги мени таң калдырды. Бул мен үчүн да жакшы чакырык. Ал кыялдарды орундатууга жаш курак эч кандай тоскоолдук жаратпашын далилдеп койду.
And capsule touchdown. Welcome back.
Шатнердин учуусу 10 мүнөткө созулду. Анын капсуласы 106 километр бийиктикке чейин жетип, кайра учкан жерине жакын аймакка конду. Космосту көрүп келген Уильям Шатнер, силер мага терең толкундоону тартууладыңар деп айтты. Ал эми 30-октябрда уча турган экипаждын калган эки мүчөсү Раджа Чари жана Кайла Берран. Алар адамдарды айга жиберчү Артемида программасы үчүн машыгууга 2020 жылы тандалып алынган. Бир канча жумадан кийин орбитага чыга турган экипаж мүчөлөрү толкунданып турган маалы.
Азыр жерде туруп айды карайм, анан жакында ушул эле нерсе тескеринче болорун ойлоп толкунданам. Скафандр менен ай бетинде туруп жерди карап жатканым акылга сыйбаган көрүнүш сыяктуу.
Артемида жөн гана айга барып келүүнү эмес, ал жакта калып калууну дагы шарттаганы кубандырат. Адамдарды планетадан тышкары чыгаруу мүмкүнчүлүгүн өнүктүрүүнү улантуу биздин максатыбыз деп эсептейм.
Ал
эми америкалык кесиптештери менен алгачкы ирет учуп жаткан немис астронавты Матиас Маурер европалык астронавтардын салтын бузбай космоска өзү чоңойгон батыш Германияда бааланган бугу этинен жасалган тамак албаларын билдирди. Экипаж 30-октябрда Флорида штатындагы Канаверал булугунан учуп орбитада 6 ай болуп апрелдин аягында кайтат. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Эми бул жарым сааттык программадагы соңку баянга орун берейин. Human Rights Watch талиптер Ооганстанда жүздөгөн үй бүлөлөрдү куудулап, жер которууга мажбурлап жатканын айыптады. Күч менен көчүрүлгөндөрдүн көпчүлүгүн диний этникалык азчылыкты түзгөн хазар шииттер менен мурдагы бийликти иштегендер бар. Буга чейин хазарлар намазга чогулган мечиттерде жардыруулар болуп, мурда армияда кызмат өтөгөн хазарлар өлтүрүлгөнү боюнча маалыматтар тараган эле. Толугураак Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Human Rights Watch эл аралык адам укугун коргоо уюму 22 октябрда Ооганстанда Талибан кыймылы бийликке келгенден бери 5 провинцияда жашаган хазар шииттерине үйлөрүн таштап чыгып кетүүгө эскертүү берилгени боюнча билдирүүсүн жарыялады. Анда кайсы бир укуктук дооматтары жок эле алар отурукташкан жерлерди бошотууну талап кылган учурлар катталганы көрсөтүлгөн. Талиптер мурдагы өкмөт тарабынан хазар тектүү аткаминерлерге берилген турак жайларды бошотуп өздөрү ээлеп алганы белгиленди.
Биз бул маселе курчу отуруп кана байран согушка айланышын каалабайбыз. Бул мажбурлап көчүрүү маселесин токтотуу тынч жол менен укуктук тартипте чечилишин каалайбыз. Буга эл аралык жана адам укугун коргоо уюмдарынын кийлигишүүсүн суранат элек.
Дейт хазарлар коомунун лидери мурдагы мамлекеттик кеңешчи Мухаммад Мухакик. Human Rights Watch эл аралык адам укугун коргоо уюмунун директорунун орун басары Патрисия Госман хазарларды күч менен көчүрүү талиптердин диний этникалык жана саясий көз караштар боюнча бөлүп жарып өзүнүн тарапкерлерин колдоо үчүн гана жасалып жатканын айтты. Буга чейин шиит хазарлары жума намазын окуган мечиттерде жардыруулар болуп ондогон адам көз жумган.
Биз азыр ар кандай кырдаалдан коркобуз. Мен керек болсо кең көчөлөр менен баспайм, буйтка көчөлөр менен гана жумушка барып келем. Анткени менде жан кечти дагы кайсы жерди жардырат деген ой мээме сиңип калган. Тыгында же адамдар топтолгон жерде турганда теракт болуп кетеби деп коркуп турам. Анткени биз дайым ИГИЛдин коркунучу астында жашап калдык.
Деди терактта инисинен ажыраган хазари дарыгери Асиф Лали. Ал эми диний этникалык өзгөчөлүгү боюнча кодулоого дуушар болуп, алар жайгашкан аймактарда байма-бай жардыруулар жүрөк үшүн алган хазарлардын дагы бири Хусейн Рахиминин айтымында алар азыркы учурда аягы көрүнбөгөн коркунучтун астында жашап калышты.
Бул өзүнчө эле аягы көрүнбөгөн коркунуч. Анткени мен жана менин үй бүлөм мурдагыдан да аябай коркуп жашап калдык. Мечитке чыгып жолдо баратканда мен дайыма келме кел түрүнө адатка айланып алдым. Себеби үйгө тирүү кайтамбы же жокпу, эч бир кепилдик жок.
Ошол эле кезде Ооган университетинин лектору профессор Мухаммад Бакир коомчулук дагы качан каякта жардыруу болушу мүмкүн деген чочулоо менен жашап жатканын, жаңы бийлик тарабынан коопсуздукка кепилдик берилбегенин белгиледи.
Биздин коомчулук алдыда эмне болорун туюп, сезип, билип калды. Мисалы үчүн, бул жумада же 3-4 күндөн кийин Гератта жардыруу болушу мүмкүн. Мүмкүн Кабулда дагы бир нерсе болот дегендей. Гилментте же дагы бир башка шаарларда шииттер жума намазына чогула турган мечиттердин дагы биринде жардыруу болушу мүмкүн деген кабатырлануу менен жашап калдык.
Деди профессор Мухаммад Бакир. Укук коргоо уюмунун билдирүүсүндө Оогонстандагы эң ири жер которуулар Дайкунди жана Урузган провинцияларындагы 15 айылда жүрүп, өткөн айда эле 2800 хазар тектүү жаран башка жактарга көчүрүлгөнү көрсөтүлдү. Күч менен көчүрүү Гилмент, Балх, Дайкунди, Урузган жана Кандагар провинцияларында болгону баяндамада далилдер менен келтирилген. Human Rights Watch уюмунун маалыматына караганда өлкө боюнча 4 миллиондон ашуун калк жер которгон. Анын ичинен 665 миңден ашууну шиит хазарлары. Хазарлар Ооганстанда саны боюнча 3-чү орунда турган этникалык топ. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
25 октябрдагы таңк уктуруунун бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Даниэль Муратов, ал эми жаңылыктарды Марат Тагаев тааныштырууда. саламатсызбы? 25 октябрда уктурууну улантабыз алдыдагы жарым сааттын өзөгүн. Президент Садыр Жапаровдун жылдык маалымат жыйынындагы суроо жоопторго сереп салабыз.
Шайлоо боюнча бийликчил партия деп, мен бийликчил партиямын дегенге мына баардыгыңарга кайрылам. Так ошол партияга добуш бербей койгула.
Өзбекстанда президенттик шайлоо өттү. Жарандардын 80% катышкан добуш берүүдө Мирзияев экинчи мөөнөткө шайланып келери күтүлүүдө.
В Ташкенте я была в разных нескольких этих участках. Выборы — это праздник. А здесь уже почти концерт.
Түркмөнстандагы газ кендеринен бөлүнүп чыккан метан дүйнөгө чоң коркунуч туудуруп жатат. Студияда Санжар Иралиев, Оболу жаңылыктарды угабыз, микрофондо Марат Тагаев.
Бишкекте тамакка ууланып, темир жол ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүнө тамакка ууланып түшкөндөрдүн саны 85 кишиге жетти. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөл боюнча мамлекеттик борборунун бөлүм башчысы Махамат Мурзашевдин билдиришинче, ооруканага айрылгандар Империя пицца кафесинен суши роллу жеп алышкан. Учурда ууланган бир аял ооруканада дарыланып жатат, калгандары медициналык жардам көрсөтүлгөндөн кийин дарыланууну үйлөрүнөн улантууда. Толук маалымат эпидемиологиялык изилдөөдөн кийин белгилүү болорун министрлик билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясы 24 октябрдагы отурумунда Жогорку Кеңештин төрагасы Ынтымак партиясы менен парламенттик шайлоого бара жаткан Талант Мамытовду талапкер кылып каттоодон баш тартты. Бул тууралуу Азаттыкка Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов билдирди.
Саясий партиянын тизмесинде жолоткандыктан кандидат өзү кызматтык абалын тапшырыш керек, ошого байланыштуу тапшырбагандык үчүн каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алынды.
2021-жылы жаңы кабыл алынган шайлоо жөнүндөгү жаңы конституциялык мыйзамга ылайык шайлоого бараткан мамлекеттик кызматкерлер кызматтан кетиши керек. Буга чейин Жогорку Кеңештин вице спикери Ишеним партиясы менен шайлоого бараткан Нурбек Сыдыгалиев кызматтын тапшырганы тууралуу билдирүү тараткан. Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы Азаттыкка парламент төрагасы кызматын тапшырбай туруп шайлоого барса болот деп билдирген. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Бүгүн коомдук саясий мамлекеттик ишмер Искак Разаковдун 110 жылдыгы улуттук филармонияда салтанаттуу белгиленет. Бул тууралуу маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги кабарлады. Ошондой эле Аксай районунун Ак жол айылында кыргыз эл баатыры, эл жазуучусу маркум Төлөгөн Касымбековдун 90 жылдыгына карата мааракет өтөт. Касымбековдун 90 жылдыгы 27 октябрь күнү Кыргыз улуттук опера жана балет театрында дагы өтөт. Этностук хазарлардын саясий лидери жана ооган парламентинин мурдагы депутаты Кабулдун батыш тарабында ачкадан чарчап калган 8 жетим баланын сөөгө табылгандыгын билдирди. Мухаммед Махакик 24 октябрда Facebook баракчасына жарыялаган билдирүүсүндө балдар Кабулдун 13 кварталынын айланасында 3 жума мурун чарчап калгандыгын жазды. Анын айтымында балдардын сөөгүн жергиликтүү молдо жана райондун тургундары жерге беришкен. Мухаммед Али Бамияни аттуу жергиликтүү молдо балдардын өлүмү боюнча кеңири маалымат берип, улуусу 8 жашта, кичүүсү 1.5 жашар наристе экендигин айтты. Алардын ата-энеси экөө тең каза болгон жана жакын туугандары жок болчу. Алар аябай ач болуп бүрүшүп калган, деди Бамияни. Талиб өкмөтү Ооганстанда каза болгондор тууралуу комментарий бере элек. Бириккен улуттар уюму эгер гуманитардык жардам тез арада берилбесе, оогандар массалык ачарчылыкка дуушар болорун эскерткен. АКШнын Ооганстандагы атайын чабарманы Залмай Хализат кызматтан кеткенден бери биринчи жолу эл алдында сүйлөп жатып, Кошмо Штаттары Ооганстандын президентине бийликти талиптер менен бөлүшүү үчүн жетиштүү кысым көрсөтпөгөндүгүн айтты. 24 октябрда берген интервьюсунда Хализат ошондой эле АКШнын азыркы администрациясынын президент Дональд Трамптын учурундагы катаал исламчыл топ менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү келишимин жокко чыгаруу чечиминен күмөн санагандыгын билдирди. Президент Джо Байден АКШнын Ооганстандан аскерлерин чыгарып кетүүсүнөн кийин башталган башалмандык жана батыш колдогон өкмөттүн талиптер тарабынан басылып алынгандыгы үчүн сынга кабылган. Байден өз кезегинде Хализат Катарда талиптер менен бир нече ай бою жүргүзгөн сүйлөшүүлөргө көп күнөөнү коюп, анын администрациясынын колун байлап койгондугун айткан. Өзбекстанда президенттик шайлоо өттү. Шайлоонун алдын ала жыйынтыгы бүгүн 25 октябрда белгилүү болот. Борбордук шайлоо комиссиясы Өзбекстандагы добушканалар жабылгандан кийин добуш берген жарандардын саны 80% ашкандыгын билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Бахрам Кочкоров брифингде билдиргендей, 16 миллиондон ашуун шайлоочу добуш берди, жалпысынан 20 миллионго жакын шайлоочу катталган. Атаандаштык жок өткөн шайлоодо 64 жаштагы азыркы президент Шавкат Мирзиёев экинчи мөөнөткө шайланып келери күтүлүүдө. көптөгөн саясий серепчилер, журналисттер жана укук коргоочулар Өзбекстандагы шайлоону атаандаштыкта өттү деп айтууга болбойт деп эсептешет. Вашингтон АКШ визасын издеген орусиялыктарды үй жайсыз жарандардын тизмесине кошкондон кийин Орусия АКШны сынга алды. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова орусиялык жарандардын америкалык иммиграциялык визаларды алуудагы жаңы шарттарын садизмдин чегиндеги шылдыңдоо деп атады. Орусиялыктарга америкалык визаларды алуудагы көйгөйлөр бир нече жыл мурун орус бийлиги АКШнын дипломатиялык миссияларынын кызматкерлеринин санын кыскартууну жана өлкөдөн чыгарууну үзгүлтүксүз талап кыла баштаганда башталган. Орусия тизмеде Куба, Эритрия, Иран, Литва, Сомали, Түштүк Судан, Сирия, Венесуэла жана Йемендин кийинки 10-чу мамлекет болуп калды.
Марат Тагаев бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктарды айтып берүүдө. Кабарлардын толук топтомун кыргыз жана орус тилинде биздин сайттан окусаңыз болот. Кыргызча сайтыбыз azattik.org, эми орусчасы rus.azattik.org. Аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Батыш тараптан жел согуп турат. Абанын табы Нарын облусунда 12, Ысык Көл жергесинде 15, Чүй Талас облустарында 17, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында 20 градус жылуу болот. Бишкек шаарында күндүн табы 17 градуска чейин көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Баяндарга өтөбүз. Президент Садыр Жапаров мамлекет башчылыкка шайланганы алгачкы маалымат жыйынын өткөрдү. Жылдык пресс-конференция былтыр бийлик алмашкан октябрь окуяларына туштап уюштурулду. 3,5 сааттан ашык созулган жыйында Жапаров бир жыл ичиндеги аткарылган иштерге токтолуп, учурдагы кызыгуу жараткан суроолорго да жооп берди. Ал кыргыз тажик чек арасын тактоого тоскоол болуп жаткан жагдайларды ачыкка чыгарып, парламенттик шайлоо, саясий куугундук, үй бүлө мүчөлөрүнүн бийликке аралашуусу боюнча соолдорго да түшүндүрмө берди. Ишемби күнкү жыйынга кесиптешим Бактасанов да барган.
Адатта жыл аягында уюштурулчу маалымат жыйынды бул жолу Садыр Жапаров иш жүзүндө бийликке келишинин бир жылдыгына карата октябрда уюштурууну чечкен. Былтыр парламенттик шайлоодогу мыйзамсыздыктарга каршы чыккан демонстранттар Ак Үйдү ээлеген соң экс-президент Сооронбай Жээнбеков кызматын тапшырып, Садыр Жапаров өлкөнү октябрдын 15-инде башкарып калган эле. Ал эми 10-январдагы шайлоодо президенттикке расмий бекиген. 3,5 саатка созулган маалымат жыйынында президент соңку бир жыл ичиндеги аткарылган иштерге басым жасаган билдирүү жазады. Ал акыркы бир жыл ичиндеги саясий, экономика кабалды турукташтырып, коопсуздукка өзгөчө көңүл буруп жаткандыгын белгиледи. Президент башкаруу жаатындагы конституциялык реформа, шайлоо мыйзамын өзгөртүү аркылуу буга чейин боло келген башаламандыкты жоёт деген ишенимде турат. Садыр Жапаров 28 ноябрга белгиленген парламенттик шайлоону ачык айкын өткөрүүгө убада берип, президент катары бир дагы партияны сүрөбөй тургандыгын билдирди.
Шайлоо боюнча бийликчил партия деп, мен бийликчил партиямын дегенге мына баардыгыңарга кайрылам, журналисттерге дагы, эл журтка дагы. Так ошол партияга добуш бербей койгула. Ким бийликчил партиясымын деп менин атым сатып баратса, барып атса элге, мына элге кайрылам, бербе добушту башка партияларга бергиле мына.
Өз докладында Садыр Жапаров мурдагы бийликтердин учурунда башталган долбоорлор тууралуу да маалымат берип, аларды акыркы жылы аткарылган иш катары сыпаттады. Маалымат жыйынга 90 жакын маалымат каражатынын 150 журналисти катышты. Алар учурда коомдо кызуу талкууланып жаткан коопсуздук, коррупцияга каршы күрөш, сөз эркиндиги жана башка орчундуу суроолорду беришти. Маселен, Баткенден келген журналист Мамасалы Бердишев эки тараптан 50 ашык адамдын өмүрүн алган кыргыз-тажик чек арасындагы чатакты эске салып, чек ара качан такталат деген соол таштады.
Азыр Баткен десек баарыбыздын жүрөгүбүз ооруп турат. Жалпы бул мекендин, элибиздин оорусу болуп калды. Менин суроом эмне үчүн ушул чек ара маселесин ушул кезге чейин чечпей отурасыз? Май айында биздин 36 мекендешибиз каза болуп калды. Дагы канчасы каза болуш керек?
Президент Садыр Жапаров Тажикстан менен чек араны тактоо иши жүрүп жаткандыгын билдирди. Айынын айтымында Тажикстан менен талаштуу 3 маселе турат.
Лейлек менен Баткенде 210 000 гектар жер талаш жер деп атат. 1924 жылы бул жерлер силерге өтүп кеткен деп атат. Ушуну менен биз ушул жерди бересиңер деп атат. Мен айтып атам, жок, силерге бул жер өтүп кеткен болсо, бизге өтүп кеткен болсо 24 жылы. Анда 24 жылы биздике мургап өтүп кеткен деп атам силерге. Ал жер 3 миллион гектар жер. Анда аны бергиле, анда биз силерге бул жерди берейин. Бул жердеги элди мен ошол жакка көчүрүп кетейин деп атам. Жок дейт, анда эмес дейт, жок бул жер биздики. Мына ушул эле маселе. Болбосо биз бүгүн чечкенге даярбыз. Бирок сразу айтып коеюн, Өкмөттөр аралык комиссия иштеп атат.
Президент Тажикстан менен чек араны чечүүдөгү көйгөй жаратып жаткан төрт көчө тилкеси боюнча Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы, учурдагы оппозициячыл саясатчы Адахан Мадумаров кол койгон протокол чоң тоскоол болуп жаткандыгын да айтты. Президенттин мындай айыптоосуна азырынча Мадумаров жооп кайтара элек. Маалымат жыйын жүрүшүндө коррупцияга каршы күрөш ураан алдында камакка алынган саясатчылар, активисттердин маселеси да көтөрүлдү. Азаттыктын өлкөдө саясий куугунтук барбы деген суроосуна Жапаров камакка алынгандардын көпчүлүгүнүн ишинде илинчек бар деп ишендирди.
Ал эми саясий куугунтуктар деп атасыздар. Да, мен дагы соцсеттерден көрөм, бошой калганда ачып карайм, интернетти карайм, телевидение карайм жерден. Анан кийин саясий куугунтук эмес, ар бир адам өзүнүн жасаган ишине жооп бериш керек. Мыйзам иштеш керек и система иштеш керек.
Журналисттер өлкөдөгү коррупцияга каршы күрөш алкагында камакка алынып, бюджетке кенемте төлөгөн бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду актоо аракеттерин да көтөрүштү. Журналист Мэри Майникеевнин суроосуна Жапаров Матраимовду мамлекеттик башкарууга тартуу ниети жоктугун ачыкка чыгарды.
Менеджер аны кайра алып келиш керек деп айтып атышат да. Анан башкы прокуратура ошол эле учурда Матраимов 17,000 фурадан ар биринен 860 доллардан алып турган деп журналисттик иликтөөнү ырастап берген. Аны сиз да билесиз. Ана Матраимов өзү дагы мойнуна алып коррупционер экен, бюджетке 2 миллиард сом төккөн. Ошондо Матраимов менеджерби же коррупционерби?
Матраимов боюнча да 2 миллиард сом бюджетке төктүрдүк, билесиздер. Андан сырткары дагы мүлктөрүн алдык. Мүлктөрүн бул баягы торговый центр, ал бүгүн биздин мамлекетке өтүп жана неме болуп атат го, центр обслуживания населения фонд. Ошондой болгон, андан сырткары квартиралар алынган, аларды биз кимдерге бердик? Врачтарга бердикпи? Врачтарга бердик. Анан эми да күнөөсү алган, мойнун алган үчүн келип төгүп берди да баарын деп. Анан эми кызмат калып келиш керек, анан менеджер деген ал эми билбейм, өзүн блогер эсептеген эле кишилер чыгарып атса керек, анан мамлекеттин андай саясаты жок.
Президент өлкөдө сөз эркиндигин сактоонун жактоочусу экенин белгилеп, журналисттерди куугунтуктоого жол берилбесин да кошумчалады. Маалымат жыйын жүрүшүндө Садыр Жапаровдун жакындарынын саясатка катышуусу боюнча да суроолор көтөрүлдү. Журналист Жазгүл Масалиева президенттин жубайы негиздеген Үмүт Булагы фондунун каржылык булагына кызыкты.
Нече жыл түрмөдө отурдуңуз, аялыңыз өзү үй бүлөнү карап келди, анан азыр Үмүт Булагы деген фонд түзгөн, ал булакты фонддун бюджети каяктан?
Менин үй бүлө бир туугандарым саясатка аралашпайт. Аралаштырбаймын. Үмүт Булагы боюнча бул 2010 жылы эле ачылган үмүт фонд болчу бул. Элге кайрымдуулук кылган ага чейин ушул мындай бир кандай десем активдүү болбосо дагы аз-аздан иштеп келген фонд болчу. Анан былтыртан бери мен берип өзүм уруксат берип ушул фонд аркылуу баягындай бизнесмендерден, ушундай спонсорлордон өзлөрүнүн сунушу менен мына жардам берели дегендердин анда мына бияка сал деп туруп, ошол жака салдырып, анан жетим жесирлерге ушундай жанагындай дарыланып келчү адамдарга жардам берип келе жатышат.
Садыр Жапаров былтыркы октябрь окуяларынан кийин алгач өкмөт башчылыкка келген. Быйыл 10-январда болсо президенттик шайлоо өтүп, анда Жапаров шайлоого катышкандардын 80%дан ашыгынын добушун алган эле. Мындан кийин конституциялык реформа баштап, президенттик башкарууну жактаган баш мыйзам күчүнө кирди. Бул өткөн жумада болсо, дал ушул баш мыйзамдын алкагындагы министрлер кабинети иштей баштады. Бакыт Асанов, Азаттык.
Жыйырма төртүнчү октябрда Өзбекстанда президенттик шайлоо өтүп, жергиликтүү убакыт боюнча кечки саат 8:00 жарандардын 50%дан ашууну добуш бергени маалым болду. Атаандаштык жок өткөн шайлоодо 64 жаштагы азыркы президент Шавкат Мирзиёев экинчи мөөнөткө шайланып келери күтүлүүдө. 80%дан ашуун жаран добуш бергени маалым болгон экен. Шайлоонун алдын ала жыйынтыгы дүйшөмбүдө, бүгүн белгилүү болмокчу. Касым Рахманкулов толугураак айтып берет.
Жекшембиде Өзбекстандын эгемен тарыхында 6-рет президенттик шайлоо өттү. Бул жолу азыркы президент Шавкат Мирзиёевке атаандаш болуп элге аты белгисиз бийликчил көз караштагы 4 талапкер чыкты. Оппозициялык 3 партияга шайлоого катышууга же талапкер чыгарууга бийлик жол берген жок. БШКнын төрагасынын орун басары Бахрам Кочкоров брифингде билдиргендей, коңшу өлкөдө 10760 шайлоо тилкеси ачылды. Жалпысынан 37 өлкөдө 100 доошкана ачылды. Орусиянын 6 жеринде Москвадагы элчиликте өзбек жарандары добуш берди. Кыргызстанда дагы 6 доошкана ачылды. Анын 4-ү Ош шаарында, 1-и Жалал-Абад шаарында, дагы 1-и Бишкекте. Азаттыктын өзбек кызматы Москвада добуш бергендерге ысык тамак уюштурулганын жазды. Америка добушу радиосунун кабарчысы Навбахар Имамова шайлоонун жүрүшү тууралуу мындай байкоолор менен бөлүштү.
В Ташкенте я была в разных нескольких этих участках. Вот это для меня был
Ташкенттен бир нече шайлоо тилкесине барганымда динге ишенген өзбектерден калың тобун көрдүм. Бул мага күтүлбөгөн көрүнүш болду. Мисалы, 2 жыл мурун мындай жок эле. Көп аял шайлоочуларды кезиктирдим. Жаштар арбын, алар сынчыл көз карашта, көп нерсени ачык талкуулашат экен. Жалпысынан шайлоочулардын көптүгүнө күбө болдум. Жарандар өз берген добушуна сыймыктанып турганы сезилет. Америкада шайлоо майрам. Бул жерде концерт болуп жатат.
Выборы это праздник, а здесь уже почти концерт.
35 миллион калкы бар мамлекетти Мирзиёев 5 жыл башкарды. Бул маалда коңшу өлкөнүн бийлиги маркум Ислам Каримовдун авторитардык жолуна түшүп баратат деген көз карашка каршы турууга аракет кылгандай таасир калтырды. Мирзиёев чери кылым темирдей тартип орногон өлкөнүн эшигин чет элдик инвестицияга ачып, коңшулар менен мамилени оңдоп, жарандардын дин тутуу эркиндигин чектөөнү жумшартып, ондогон саясий туткунду эркиндикке чыгарды. Анткени менен бир катар саясий себепчилер, журналисттер жана укук коргоочулар шайлоодо чыныгы атаандаштык болбогонун белгилешет. Алардын бири Берлинде жашаган укук коргоочу Умида Ниязова.
Албетте, азыр Өзбекстан өзгөргөнүн таанууга болбойт. Журналисттерге маалымат каражаттарына Каримовдун тушуна салыштырмалуу кенен кесире сүйлөөгө мүмкүнчүлүк бар. Бирок ага карабай Өзбекстан классикалык авторитардык режим бойдон калууда. Бүгүнкү шайлоо маани маңызы жагынан Каримовдун шайлоосунан айырмаланбайт. Анткени эч кандай саясий атаандаштык болгон жок. Шайлоодогу эң башкы нерсе ошол эмеспи?
Нет никакой политической конкуренции, это самое главное ведь для выборов.
Деди Умида Ниязова. Мирзиёев 5 жылда чексиз бийликти колунан чыгарбай, президенттин таасирин колдонгон жакындары эбегейсиз байлык топтогонун айгинелеген коррупциялык схемалардын бет ачылды. Бир катар көз карандысыз маалымат каражаттары, мамлекеттик бюджеттин акчасы тендерлер аркылуу жең ичинен таасирдүү үй бүлөнүн жакындарынын чөнтөгүнө кеткенин жазып чыгышты. Мирзиёевдин жакындары байлыкка туйтунса, өзү бизнесмендер менен олигархтардын курчоосунда калганы тууралуу фактылар жарыкка чыккан. Дүйнөнү каптаган коронавирус пандемиясы дагы өзбек лидеринин бир катар экономикалык жетишкендиктерине кедергисин тийгизип, өлкөдө жумушсуздук өсүп, жашоо кымбаттады. Мирзиёевдин бийлиги шайлоо алдында саясий оппоненттерди жарыштан четтетип, сын айткан активисттердин оозун жапканы үчүн сынга кабылды. Өзбекстандын шайлоо мыйзамына ылайык каттоодон өткөн гана партиялар талапкер көрсөтө алат. Бул жолу каттоодон өтпөгөн оппозициялык Эрк демократиялык партиясы, Чындык жана Өнүгүү партиясы, Элдик кызыкчылыктар партиясы талапкер чыгарууга ниетин билдирген. Саясий уюмдар канчалык аракеттенгени менен бийлик аларды каттоодон өткөрбөй шайлоонун каалгасын жаап койду. Шайлоо өнөктүгүнө Мирзиёевке жасалма атаандаш болуп Алишер Кодиров аттангандай таасир калтырды. Ал сыртта иштеп жүргөн мигранттарга салык салууну сунуш кылды. Жакындары четте акча таап жүргөн калктын калың катмары буга каршы болду. Мирзиёев да атаандашынын мындай сунушуна каршы пикирин айтты. Калган атаандаштарынын баары Кудум Каримовдун доорундагыдай бийликтин багытын колдогон талапкерлер. Алар Адилет партиясынан Бахрам Абдухалимов, Элдик демократиялык партиядан Максуда Варисова, Экологиялык партиядан Назрулло Абламурадов. Шавкат Мирзиёев Өзбекстандын биринчи президенти Ислам Каримовдун бийлигинде 13 жыл өкмөттү жетектеген. Каримов күтүлбөгөн жерден дүйнө салган соң президенттин милдетин аткаруучу болуп дайындалган. 2016 жылы президент болуп шайланган. Касым Рахманкулов, Гүлай Машакеева, Азаттык, Прага.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Кабулда ачкадан чарчап калган 8 баланын сөөгү табылды. Бишкекте тамакка уланып ооруканага түшкөндөрдүн саны 80 ашты. Алар Империя пицца кафесинен суши роллу жегенден кийин ооруп калышканы кабарланды. Кыргызстандын борбор шайлоо комиссиясы Жогорку кеңештин төрагасын Тымак партиясы менен парламенттик шайлоого бараткан Талант Мамытовду талапкер кылып каттоодон баш тартты. Өзбекстанда президенттик шайлоо өттү. Жарандардын 80% катышкан добуш берүүдө Мирзиёев экинчи мөөнөткө шайланып келери күтүлүүдө. Пакистандын ашынган исламчыл партиясы өлкө бийлиги менен макулдашкандан соң нааразылык жүрүштү 3 күнгө токтотту. Бишкекте бүгүн коомдук саясий мамлекеттик ишмер Исхак Разаковдун 110 жылдыгы белгиленет. Бул кабарларды толугураак азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 25 октябрь. Алдыда дүйнөлүк басма сөзгө баяндама. Өткөн аптада чет элдик басылмаларда Борбор Азияга байланыштуу жазылган макала баяндарга серп салабыз. Сөз Айнура Жекша кызында.
Bloomberg кабар агенттиги 19 октябрдагы көлөмдүү материалында Түркмөнстандагы газ кендеринен бөлүнүп чыккан метан дүйнөгө чоң коркунуч туудуруп жатканын талдаган. Арон Кларк менен Мэттью Кэмпбелл макаласын Түркмөнстандын булганыч сыры деп аташкан. Авторлары дегенде, мындан 2 жыл мурун абанын булганышына көз салган канадалык компаниянын кызматкерлери жасаган ачылыш тууралуу баяндашкан. Сателиттен тартылган сүрөттөрдө Каспий деңизинин айланасында ылай вулкандарын көрүүгө болот эле. Ошол геологиялык көрүнүш зыяндуу газдардын абага бөлүнүп чыгышын шарттайт. Иликтөөлөр метандын бир бөлүгү кеминде 5 жылдан бери Түркмөнстандын көрпөжө газ кенинен чыгып атканын аныкташкан. Авторлар метан атмосферага бөлүнгөндө көмүр кычкылынан 80 эсе жылуу болорун белгилеп, анын климатка таасири Аризона штатында автомашинелер жыл бою бөлүп чыккан зыяндуу заттарга тетээ экенин жазышат. Макалада бул ачылыш адистер көптөн бери шектенип келаткан маселени далилдегенин айтылат. Атап айтканда, Түркмөнстандагы метан эмиссиясы дүйнөлүк масштабтагы чоң көйгөй жаратууда. Жыты түсү жок метан жаратылыш газынын курамына кирет. Тийиштүү чаралар көрүлбөсө, ал ишкана гендерден абага бөлүнүп чыга берет. Материал авторлары Эл аралык энергетика агенттигине таянып, былтыр мунай жана газдан бөлүнүп чыккан метандын көлөмү боюнча Түркмөнстан, Орусия жана АКШдан кийинки 3-чү орунга жайгашканын жазышат. Бирок сөз болгон эки өлкөнүн өнөр жайы алда канча кеңири жана калкы Түркмөнстанга караганда эселеп көп. Арон Кларк менен Мэттью Кэмпбелл дагы бир маселеге көңүл бурушат. Башка өлкөлөрдөн айырмаланып, Түркмөнстандан ачык маалымат алуу, диктатор Гурбангулы Бердимухамедовдун режимин бул маселени жөнгө салуу, климат кызалакасын азайтуу чараларын көрүүгө көндүрүү кыйын дешет журналисттер. 20 октябрда Ливиянын президенти Муаммар Каддафинин бийликтин кулашына 10 жыл болду. Бул датага арналган макалаларда дүйнөлүк басылмалар ошол окуяларды эскерип, өлкөдөгү бүгүнкү абалды талдашкан. Deutsche Welle 2011 жылдын февралында башталган инкылапка сереп салган. Макалада өлкөнү 1969 жылдан бери башкарып келген диктатордун төңкөрүлүшүнө кошуна Тунистеги көтөрүлүш шыкак болгону. Бир айдан кийин Улуттар уюму эл аралык күчтөрдүн Ливиядагы операциясына уруксат бергени баяндалган. Каддафи качууга аргасыз болуп, башкала Триполидан 450 километр алыс жердеги Сирт шаарына жашынган, бирок козголоңчулардын курчоосунда калып туткундалган жана ырайымсыздык менен өлтүрүлгөн. Андан ары макалада режимдин кулашына социалдык, саясий көйгөйлөр алып келгени айтылат. 10 жыл мурунку окуялар оң жылыштарга үмүт тартуулаганы менен иш жүзүндө өлкө жарандык согуштун сазына батты. Макалада бир топ аналитиктердин пикирлерине да орун берилген. Айрымдары Каддафи түзүп кеткен бийлик аппараты алга жылууга мүмкүнчүлүк берген жок деп эсептешет. Башкалары диктаторду кулатууну көздөгөн күчтөр өз ара тил табыша албай кийин ыдырап кеткенин белгилешет. Бир нече шайлоо да мунасага алып келген жок. Авторлар Ливияда натыйжада мамлекеттик бийлик кулаганын, эки башка өкмөт түзүлгөнүн, жарандык урушка улам бир чет өлкө бийлигишкенин жазышат. Мындай абалда Муаммар Каддафинин өлүмүнөн 10 жыл өтсө да, демократия, саясий стабилдүүлүк жана көз карандысыздык Ливия үчүн максат эмес, куру кыял бойдон кала берүүдө, деп жыйынтыкталат Deutsche Welle чыгарган макала. Бразилиянын сенатына президент Жайр Болсонарого COVID-19 пандемиясына каршы жетиштүү чара көргөн эмес деген негизде айып тагууга чакырган доклад сунуш кылынды. Бул тууралуу дүйнөлүк бир катар маалымат каражаттары жазышты. Аль-Жазира кабарлагандай, 1200 барака жазылган баяндаманы оппозициялык депутат Ренан Калхейрас жарым жыл бою даярдаган. Документ Болсонарого 10 айып, анын ичинде адамзатка каршы кылмыштар үчүн күнөө тагууга үндөйт. Иликтөө быйылкы апрелден тарта жүргүзүлдү. түзүлүп, авторлар өкмөт пандемия жаңы башталганда эле вакцина сатып алуу мүмкүнчүлүктөрүн колдон чыгарып жиберген деген маселени териштиришкен. Эмдөө кечеңдебесе болжол менен 95 миңдей кишинин өмүрүн сактап калса болоор эле деп айтылган баяндама күбөлөрдүн эмоционалдуу, жүрөк титиреткен билдирүүлөрү менен коштолгон. Документте айтылгандай, Болсонаро инфекциянын табигый жол менен тарашы жамааттык иммунитетке алып келет деген теорияга негизсиз ишенген. Өлкө илдеттен көз жумгандардын саны жагынан дүйнөдө экинчи орунда турат. АКШдагы Джонс Хопкинс университетинин маалыматына ылайык, COVID-19 Бразилияда 604 миңге жакын адамдын өмүрүн кыйды. Доклад ар кандай түзөтүү ветоларга туш болушу мүмкүн. Сенаттын комитети аны 26 октябрда колго салмакчы. Макалада айып тагып же такпоону президент өзү дайындаган прокурор чечээрин андыктан Болсонаронун соттолору күмөн экени белгиленет. Мамлекет башчы пандемияга каршы күрөштө ката кетиргенин четке кагып, сөз болгон иликтөөнүн артында саясат турганын айтып келет. Болсонаронун COVID-19 илдетин анча-мынча тумоолоп калуу деп атаганы, түрдүү текшерилбеген дарылануу ыкмаларын сунуш кылганы бар. Айнура Жекши кызы, Прага.
Уктурууну сөз Дайра Түрмөгү менен улантабыз. Микрофондо Шайлобек Дүйшеев.
Кыргызда жөкө деген сөз бар. Көбүнчө кыска ичке жипти түштүктө жөкө деп коет. Жөкөөс дегенди бүгүн баарыбыз эле биле бербейбиз. Акча тыйын салып туруп, кургак урчап алган кайыш капчыкты жөкөс деп коет экен. Жөкөөстүн экинчи мааниси канжар. Жөкөр деген сөз бар. Бул чоро деген түшүнүктү билдирет. Манастын жөкөрү деп коет. Жөкөр сөзүнүн дагы бир өзгөчөлүгү, бул сөздү хандын аялы менен кызын жандаган кыз келиндерге да колдонуп келген. Мисалы, жөкөр келин аркылуу таптык дейт. Мындан улам жан жөкөр, ак жөкөр, көк жөкөр деген сөздөр да кездешет. Жөлө деген сөзгө келсек, жардам бер, таяп тур деген маанидеги эле сөз. Апасынын башын жөлөп бир кыз олтурду дейт. Ары жөлөп кой, жөлөбөсөңөр кулап түшөт деген да түшүнүк бар. Жөлөк деген өтмө маанисинде таяныч, тирек деген маанини түшүндүрөт. Же тамга жөлөн, бакка жөлөн деген сөздөр да бар. Жөлөңкү деп коет. Же жөлөңкүдө турган жалгыз үй дейт. Түзөңдүү жердин чукул бийиктеп кеткен жерин жөлөңкү деп коет экен. Муну секи десек да болот. Жөмө деген сөздү да унутуп калдык. Сөздү башкага жөмөп кетпедиби дейт. Сөздү башкага буруп кетпедиби дегенди түшүндүрөт. Жөмөлөп айт дегени түз айтпай, орой айтпай, акырын айт, абайлап айт, кылдат айт, байкатпай айт деген маанини билдирет. Ошондуктан жөмөлөп айткыла деп айткан экен. Жөн деген сөзгө келели. Биринчи мааниси жөн эле келдим дейт. Эч кандай себеп максаты жок эле келдим дегенди түшүндүрөт. Бул кандай суу дейт? Жөн эле суу дейт. Мен дагы чыныгы булбул экен десем жөн эле чымчык турбайбы дейт. Жубан деген сөз бар. Көбүнчө бул күйөөсү жок келиндерге айтылат. Атка бир киз кунан бар, кызга бир киз жубан бар деген макал айтат кыргыздар. Жубандын башка бир мааниси канааттанды, ыраазы болду, макул болду деген маанини берет. Буга мисал келтирели. Алар түшүндүргөндөн кийин калк жубанды дейт. Же жубатып айттыңбы дейт. Жубатып койгулачы, таарынып калды окшойт дейт. Көңүлүн алып таарынычын жазып койгулачы деген маанидеги сөз. Жуда деп коет. Абдан, өтө, сонун деген мааниде. Жупкаңыз жуда экен дейт. Манасты дагы сонун экен буда деп сорпосун ишти жуда деп деген саптар бар. Нарын жумгал эле жуда келди кочкорго дейт. Жуйкур экен деп коет. Жуйкур деген сөз эки жүздүү, жагымпоз, кошоматчы, бузуку адамдарга берилген сыпаттама. Мындан улам ал дагы жуйкулана баштады дейт. Жумуртка деп коет. Кадимки эле тобоктун жумурткасы, же чымчыктардын жумурткасы, жыландын жумурткасы, жерде жаткан жумуртка асманда учкан куш болот деген сөз бар. Биздин ырчылар сахнага батпай баары жумурткадай семирип кетти дейт.
Шайлобек Дүйшеевтен сөз Дайра Түрмөгүн уктуңуз. Азаттык радиосунан кезектеги программаны ушул жерде жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Сайтыбыз azattik.org. Бизди уккандарга ыраазычылык.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит Кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алакандарда.